Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Zinaida Greceanu îi apără interdicția de intrare în Republica Moldova pentru sute de cetățeni români.
De ce cineva trebuie să vină în țară la noi cu, zicem, cu niște intenții destructive, inclusiv și în perioada electorală?
Caravana Hai la Vot subțiază numărul alegătorilor indeciși.
Dar ce să nu mergem la alegeri? Că eu am două degeni pot.
Ce moștenire economică va avea guvernul de după 5 aprilie?
Și care sunt așteptările de la summitul principalelor 20 de economii ale lumii de săptămâna aceasta de la Londra? La început de emisiune, buletinul de știri al Europei Libere. Într-o conferință de preț de bilanț, premierul Moldovei, doamna Zinaida Greceanu, a declarat că anul 2008 a fost, cităm, un an al afirmării Moldovei atât pe plan intern cât și extern. Și guvernul a putut păstra stabilitatea economică și politică a țării. Doamna Greceanu a spus că se fac eforturi susținute pentru deblocarea procesului de reglementare a crizei transnistrene. Doamna prim-ministru, care este și candidat electoral pe lista Partidului Comuniștilor, recunoaște și că folosește resurse administrative în campania electorală, dar a precizat presei că legislația în vigoare nu îi interzice să facă acest lucru. În legătură cu stabilitatea economică a Moldovei, în contextul crizei globale, premierul Greceanu i-a spus:
noi avem capacitatea de a menține stabilitatea valutei naționale și despre aceasta vorbesc rezervele valutare a băncii naționale. Și aceste rezerve valutare depășesc 4 luni de import, norma fiind de 3 luni de import, ca să mențină stabilitatea leului nostru moldovenesc. De ce vă asigur? Nu se întâmplă nimic cu valuta noastră națională.
La ședința guvernului a participat și președintele Moldovei și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, mai multe peste câteva minute. Partidul Ecologist Alianța Verde și candidatul independent, Valentina Cușnir, s-au retras din cursa electorală în favoarea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Potrivit agenției Infoprimneo, doamna Cușnir a declarat că retragerea ei din cursa electorală în favoarea PLDM se datorează dorinței de a, cităm, debarasa de Partidul Comuniștilor din Moldova și de Partidul Popular Creștin Democrat. Parlamentul României a adoptat cu unanimitate o declarație solemnă cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înființarea NATO, prin care România asigură alianța de sprijinul său și pe viitor, dar își afirmă susținerea pentru continuarea politicii de atragere în alianță a statelor din Balcanii de Vest. În declarația Parlamentului de la București se arată și că, după aderarea României la NATO, a contribuit în mod esențial la transformarea democratică, la consolidarea statului de drept, la progresul economic și social din România. Președintele Statelor Unite Barack Obama a pornit în primul său turneu european în calitate de președinte. Joi se va afla la Londra, la summitul grupului celor 20, unde vor fi discutate măsurile de reducere a impactului crizei economice globale și unde va avea prima întâlnire cu președinții Rusiei și Chinei comuniste. Vineri și sâmbătă, președintele american va participa la aniversările prilejuite de 60 de ani de existența Alianței Nord-Atlantice. Duminică se va afla la Praga pentru a se întâlni cu liderii țărilor din Uniunea Europeană. Turneul său va lua sfârșit în Turcia, un aliat cheie al Statelor Unite în regiune. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev, într-un articol apărut în cotidianul Washington Post, salută relațiile îmbunătățite ale Rusiei cu noua administrație americană și spune că așteaptă ca întrevederea cu președintele Barack Obama să fie, cităm, cu speranțe. La Moscova a început astăzi un nou proces împotriva fostului miliardar rus Mihail Hodorkovski. În vârstă de 45 de ani, fostul proprietar al companiei Yukos este acuzat că ar fi delapidat 25 de miliarde de dolari și că ar fi spălat bani. Dacă va fi găsit vinovat, va fi condamnat la 22 de ani de închisoare. În fața instanței, fostul miliardar rus a acuzat procuratura că obstrucționează justiția, a afirmat că acest proces nu poate fi drept pentru că este instrumentat de procurori și a cerut suspendarea lui. Avocatul lui Hodorkovski a cerut audierea ca martor în acest caz a lui Vladimir Putin.
Ați ascultat știrile. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Premierul Zinaida Grecian îi spune că Republica Moldova nu și-a închis granița cu România înainte de alegeri, iar dacă sute de cetățeni români în drum spre Moldova au fost opriți la graniță zilele trecute, acest lucru s-a făcut pentru că ei aveau, în cuvintele șefii guvernului, intenții destructive. Este pentru a doua oară într-o campanie electorală când Chișinăul ia măsuri punitive împotriva unor presupuși sabotori din exterior. Înaintea parlamentarilor din 2005, forțele de securitate i-au arestat și expulzat din Moldova pe mai mulți cetățeni ruși, acuzați de pregătirea unor revolte. După conferința de presă de astăzi, la care a ascultat explicațiile doamnei Greceanei, corespondenta noastră Viorica Zaharia a căutat să afle mai multe despre dedesubturile incidentelor de la granița moldoromână.
Deși, potrivit datelor făcute publice de Serviciul de Grăniciere al României, fiecăruia din cetățenii români ce li s-a interzis săptămâna trecută să intre pe teritoriul Moldovei le-au fost invocate diferite motive, lipsa testului HIV sau lipsa invitației, Zinaida Greceanu i-a spus azi că cei opriți veneau de fapt ca să se implice în campania electorală din Moldova, de aceea au fost întorși din drum.
Dacă unele persoane au fost reținute la vamă de către Serviciul Grăniciere, înseamnă că pentru aceasta au fost careva motive legale. Deci cineva trebuie să vină în țară la noi cu, zicem, cu niște intenții destructive, inclusiv și în perioada electorală. Deci pe toate cazurile acestea, serviciile respective se ocupă și vor prezenta toate informațiile necesare, inclusiv și statului vecin.
Când jurnaliștii au întrebat-o de ce, de rând cu alții, li s-a interzis accesul și unor tineri moldoveni care studiază în România, Zinaida Greceanu i-a răspuns.
Nu poate să fie ca copiii care învață acolo să n-aibă acces în propria țară. Deci, dacă au fost cazuri de acestea, sigur că organele o să vă aducă explicațiile de rigoare.
Așa cum și în electorala din 2005, guvernarea actuală a aplicat măsuri similare unor cetățeni ruși și chiar observatori din partea CSI, l-am întrebat pe politologul Igor Boțan dacă se poate face o paralelă între aceste cazuri.
Sigur că pot fi făcute paralele. În 2005, Vladimir Voronin și partidul lui erau atacați la modul direct de către cercuri din Federația Rusă. Ne amintim că în februarie, Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat 3 rezoluții împotriva Republicii Moldova și reacțiile regimului de Republica Moldova a fost expulzarea observatorilor din Federația Rusă, învinuirea unor cetățeni ruși că ar fi implicați în susținerea partidelor politice din Republica Moldova și iată că de această dată lucrurile stau tocmai invers și acum președintele Voronin insistă pe filiera rusească, crezând că poate atrage voturile pierdute care eventual puteau merge în favoarea lui Vasile Tarlev și drept semnal în acest sens este această campanie antiromânească care este și antieuropeană. Ei cred că pot acumula mai multe voturi. Eu nu văd altă explicație, fiindcă este absurd să se creadă că o țară membra Uniunii Europene și a NATO poate să-și permită tot felul de provocări în Republica Moldova.
Spune politologul Igor Boțan. Întrebat azi de Europa Liberă dacă nu cumva incidentele de la granița cu România, o țară membră a Uniunii Europene, ar putea afecta relațiile Chișinăului cu Bruselul, Zinaida Grecian i s-a arătat liniștită în acest sens.
Și nici cum nu va afecta relațiile cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană cunoaște foarte bine aceste lucruri.
Ea a mai adăugat că nota explicativă solicitată sâmbătă de externele de la București în legătură cu aceste cazuri va fi pregătită în aceste zile de diplomații moldoveni. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unde vă надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну могиль нар промити, ар фати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Cu demnul Hai la Vot, un grup de tineri cutreieră localitățile din Moldova. Fără să facă agitație electorală în favoarea vreunui concurent electoral, tinerii, finanțați printr-un program al guvernului american, le explică alegătorilor șovăielnici de ce este important să voteze pe 5 aprilie. Pe urmele caravanei Hai la Vot, corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a încercat să afle cât de eficace este această campanie.
Hai la vot!
Cu acest îndemn, tinerii activiști au trecut și prin satul Căpriana, unde concurenții electorale ar putea obține o recoltă de 1600 de voturi dacă toți sătenii vor participa la alegeri. Majoritatea oamenilor cu care discut la Căpriana spun că, după ce caravana Hai la vot a trecut prin satul lor, nu își mai pun întrebarea caragialiană, eu pe cine să votez.
Am un partid care sunt convins în ideile lui, un partid democrat, un partid de treabă.
E greu că parcă te confunzi, unul o să promite așa, un altul vine, nu îți primește promisiunea care o promite.
Să fie o schimbare înspre bine, că nu e țără nimeni că ne-o dat jos.
Dacă nu ne hotărâm noi soartă, cine să ne hotărați? Trebuie să mergem la alegeri și trebuie să alegem.
În fața unui magazin, două bătrânele pun țara la cale. Femeile zic că s-au decis cam greu pe cine să voteze.
Dar ce să nu mergem la alegeri? Că eu am două de nepoți. Principal, Bruianu s-a lichidat.
Atâtea partide și atâtea gazete îmblă și cheltuie bani.
Cât au fost?
Socotim că ați și idine.
Lilia Volnitski e profesoară în sat și mărturisește că pe perioada campaniei electorale, elevii s-au arătat interesați de apropiatul scrutin parlamentar.
S-au făcut chiar așa niște întrebări ascunse. Cine ați vedea voi în fruntea țării? Cam cine v-ați gândit voi că ar schimba ceva? Așa s-a observat că ei jălesc că n-au vârsta împlinită ca să poată să voteze. În schimb, să vede că îi dau și ei din coate vor să fac și ei ceva pe ăsta, viitorul și a lor. E mai greu cu aia și bătrâni, care nu înțeleg situația. Ar trebui de lămurit.
Coordonatorul de program la AIREX, Oleg Bursuc, precizează că deja al cincilea an propagă educația electorală în satele din Moldova.
Și toți îi scoatem ca să iasă la vot. Același lucru a fost și pentru alegerile locale și în localități în care noi am lucrat, am avut o prestație destul de avansată, prezenții la vot și mai mult decât atât avem chiar reprezentanții care au fost la noi în proiect, sunt membri ai consiliilor locale, a consiliilor regionale, avem primari, ceea ce ne face să credem că avem un rezultat destul de bun în ceea ce privește promovarea oamenilor și promovarea educației electorale ca un instrument al democrației.
Caravana Hai la vot, care a pornit din capitală la sfârșitul săptămânii trecute, ar putea cutreiera până în ziua alegerilor cel puțin 70 de localități din Moldova. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
La conferința de presă ținută azi la un an de aflare în funcție, premierul Zinaida Greceanu a repetat că temerile despre o prăbușire a leului sunt nejustificate și menținute artificial de opoziție. Ea a spus că Banca Națională are destule rezerve pentru menținerea unui curs de schimb stabil al leului, dar a trecut cu vederea că rezervele valutare s-au micșorat cu 30% în mai puțin de 3 luni. Într-o discuție cu Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan spune că moștenirea economică pe care o lasă actualul guvern pe fundalul crizei economice și financiare globale este una dificilă.
Indiferent de culoarea politică a viitorului guvern, cred că acesta va avea dificila sarcină de a limita efectele crizei economice și să relanseze lupta împotriva corupției, la care Republica Moldova are restanțe destul de mari. Și cred că marea provocare pentru viitorul guvern va fi definirea priorităților, stabilirea setului de politici economice și aplicarea lor consecventă, inclusiv îndeplinirea angajamentelor electorale populiste, cum ar fi majorările de salarii, pensii, etc. Una din principalele provocări a viitorului executiv va fi și revizuirea sau chiar reducerea cheltuierilor publice și a datoriei statului într-un moment în care populația este supărată din cauza disparităților sociale și se teme de impactul crizei globale.
În acest context, ce moștenire economică, dacă pot să zic așa, va prelua viitorul guvern?
Trebuie să menționez că majoritatea indicatorilor economici s-au înrăutățit vizibil în ultima perioadă. Aici aș specifica creșterea șomajului, în special în rândul tinerilor, reducerea acumulărilor la buget, deficitele care sunt în creștere, aici mă refer atât la cel intern cât și cel extern, iar după cum se știe, acestea se finanțează foarte scump. Republica Moldova fiind între suspecții de serviciu, dacă pot să spun așa, privind nesustenabilitatea deficitelor. Spre exemplu, ponderea impozitelor indirecte, cum ar fi TVA, accize, impozite asupra comerțului internațional, a constituit în 2008 circa 88% din total venituri la bugetul de stat. Impozitele indirecte, prin definiție, se referă la taxarea consumului și, prin urmare, presupun transpunerea poverii fiscale pe umerii oamenilor de rând. Respectiv, o asemenea politică ar putea fi justificată în condițiile unei prioritizări clare a cheltuielilor publice, orientate preponderent spre investiții în capital fix. Capacitățile noului guvern vor fi testate în negocierile acestuia cu principalii săi creditori internaționali, în special Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.
Pe ce soluții imediate și de durată ar putea miza viitoarea guvernare, ținând cont că transferurile de peste hotare, principala sursă a creșterii economice a Moldovei și de supraviețuirea multor familii, au început să se reducă vizibil din cauza crizei globale?
Viitorul guvern va trebui să-și asume un rol mai activ în economie prin definirea de politici care să canalizeze resursele sectorului privat spre ieșirea din criză prin investiții în sectoare cu potențial ridicat de creștere. Probabil că definirea unor avantaje competitive pentru întreprinderile locale și atractivitatea acestora prin politici mai active, inclusiv la export, cât și susținerea activă a calificării forței de muncă autohtone în actuala conjunctură de criză ar trebui să devină priorități principale. Altfel, din nou, nu vom depăși simplele enunțări electorale. Și cred că acțiunile guvernamentale pe termen scurt trebuie să vizeze în primul rând restabilirea încrederii între agenții economici, începând cu relația bancă-client-corporatist, și trebuie să ducă la evitarea intrării într-o nouă epocă a arieratelor de plăți între întreprinderi. Și în cele din urmă, dincolo de soluțiile tehnice, esențial va fi modul în care viitorul guvern va ști să vândă publicului măsurile de politică economică într-un an care a început sub spectrul creșterii șomajului și a îngrijorării populației privind cursul de schimb al leului față de principalele monede de referință.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Bene. Peste două zile la Londra, liderii principalelor 20 de economii ale lumii, care formează împreună 80% din economia mondială, vor căuta să-și armonizeze măsurile pentru relansarea economică. Tot la summitul de la Londra se așteaptă promisiuni ceva mai credibile că vor fi evitate politicile protecționiste.
Întrebarea care rămâne este dacă nu cumva așteptările sunt prea mari de la o reuniune cu puține șanse pentru găsirea unui limbaj comun. Relatarea corespondentei Europei Libere, Kathleen Moore, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Toamna trecută, premierul britanic Gordon Brown nu se ferea să compare summitul economic G20 cu faimoasa reuniune de la Bretton Woods din 1944, când s-au pus bazele sistemului financiar modern.
Around this, we must build a new Bretton Woods.
Trebuie să creăm un nou Bretton Woods, o nouă arhitectură financiară pentru viitor, declara optimist premierul britanic. Între timp, așteptările sunt mai modeste, mai ales după ce a devenit clar că Statele Unite și unele țări europene sunt determinate să administreze leacuri diferite crizei economice. Administrația Obama mizează cu încăpățânare pe mărirea cheltuielilor și a investițiilor de stat pentru relansarea economiei. Germania și Franța, pe de altă parte, se opun categoric acestei strategii. Pentru moment, nu văd necesitatea unor noi planuri de relansare care să implice banii contribuabilului. Și atunci se pare că G20 se va mulțumi să treacă în revistă ce s-a făcut până acum și ce intenționează fiecare guvern să mai facă pentru a depăși criza. Potrivit proiectului de document final circulat acum de agenția Reuters, nu va fi vorba de prea multă coordonare. Cu toate acestea, G20 va aduce și câteva decizii cu efect în viitor. Este de așteptat că se va aproba o dublare a rezervelor Fondului Monetar Internațional la 500 de miliarde de dolari. S-ar putea decide investiții de miliarde în țările sărace prin intermediul unor bănci, cum este Banca Asiatică pentru Dezvoltare. Și s-ar putea ca participanții să cadă de acord să dea economiilor emergente un cuvânt mai greu de spus în administrarea Fondului Monetar Internațional. Se va discuta, desigur, despre noi măsuri și instituții de control a pieței financiare, deși unii experți sunt de părere că tot ce ar trebui făcut este o mai bună coordonare a regulilor și instituțiilor existente. Marea problemă a summitului 20 va fi protecționismul. Toate guvernele sunt de acord că protecționismul trebuie combătut, dar, potrivit Băncii Mondiale, 17 din cele 20 de țări participante au adoptat deja diverse măsuri protecționiste.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Președintele american Barack Obama se află în zbor spre Londra la începutul primului său turneu internațional de la instalarea la Casa Albă și înainte să participe joi la summitul G20.
Mâine la Londra, președintele american se va întâlni pentru prima dată cu președintele rus Dmitri Medvedev, aflat astăzi în Germania. De la Berlin, relatează corespondentul nostru William Totok.
Cu șefa guvernului german, Angela Merkel, președintele rus discută nu numai chestiunile legate de reuniunea G20 de la Londra, ci și anumite aspecte legate de reuniunea jubiliară a Alianței Nord-Atlantice, care are loc la sfârșitul acestei săptămâni în Germania și în Franța, cu prilejul împlinirea 60 de ani ai NATO. Într-o declarație guvernamentală rostită săptămâna trecută, Angela Merkel s-a pronunțat pentru strângerea relațiilor cu Rusia și a salutat reluarea cooperării în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Într-un sens similar s-a pronunțat și ministrul german al apărării, Franz Josef Jung. Într-un interviu acordat postului național de radio, Jung a spus că țările vestice înțeleg rezervele unor state NATO din Est față de Rusia. Pentru a dispersa anumite temeri, el a reamintit de principiul solidarității între țările NATO, principiu care stă la baza alianței.
Funcțiune de NATO aus Feinden Freunden zu machen, das ist glaube ich auch unsere Aufgabe.
Funcția alianței NATO constă însă și în faptul, a spus Jung, de a transforma adversarii noștri în prieteni. Potrivit agenției de presă RIA Novosti, Medvedev dorește de asemenea să clarifice unele aspecte ale relațiilor Rusiei cu Uniunea Europeană în contextul demisiei primului ministru ceh, care deține președinția prin rotație a UE. Medvedev așteaptă din partea Berlinului un sprijin pentru așa numitul plan de securitate europeană, propus de către Rusia și care prevede, între altele, respectarea suveranității naționale și a integrității teritoriale, independența politică a țărilor, renunțarea la politica de amenințare militară și reglementări pentru efectuarea unui control eficient al industriei producătoare de armament. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat agenției de presă citată că Medvedev dorește să găsească soluții de preîntâmpinare a unor crize similare cele care a dus la stoparea temporară a furnizării de gaze spre Europa Occidentală. Același purtător de cuvânt a mai declarat că Moscova este interesată de realizarea grabnică a gazoductului care urmează să treacă prin Marea Baltică și care va lega Rusia de țările vestice. Kremlinul este de părere că Rusia nu este suficient de implicată în negocierile privind modernizarea rețelei de conducte ucrainiene, mai ales că executivul de la Kiev și Uniunea Europeană au căzut de acord asupra unei strânse colaborări privind această chestiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Zilele acestea se împlinesc așadar 60 de ani de la înființarea NATO și 5 ani de la ultima extindere spre est a Alianței Nord-Atlantice. Pe 29 martie 2004, NATO a avansat până la granițele Rusiei, iar prin aderarea României și până la frontiera Republicii Moldova. România la 5 ani de la intrarea în NATO este tema unui comentariu semnat de Traian Ungureanu.
Admiterea României în Alianța NATO a fost un pas istoric pentru că a pus capăt unui proces istoric. Pe 29 martie 2004, data admiterii României în NATO, alături de alte 6 state est-europene, lua sfârșit despărțirea de Occident. Epoca dominației sovietice, impusă în 1944 și urmată din 1989 de un interimat nedecis, se încheia cu adevărat în 2004. Aniversarea acestui moment poate lăsa o impresie superficială. S-ar putea crede că admiterea României a fost un act automat și o distincție acordată în ordinea așezării la coadă. N-a fost așa. Negocierile alianței cu noile democrații est-europene au început în 1994. Singure, ele n-ar fi fost suficiente. România a înțeles să-și reevalueze linia politică externă. Războaiele balcanice ale anilor 90 au fost tratate de statul român de pe poziții prodemocratice și au prilejuit câteva decizii majore. România a optat atunci pentru valori complet opuse a linierii sale anterioare. După marele șoc terorist din 11 septembrie 2001, România a confirmat masiv aceste opțiuni și le-a transformat în politică de principiu. Teritoriul statului român a devenit o zonă prietenoasă pentru forțele Alianței NATO. Admiterea României a fost deci precedată de un efort de clarificare autentic. După admitere, statul român a dovedit că nu s-a limitat la a-și promova candidatura. România a preluat obiectivele practice ale alianței și e în continuare unul din puținele state membre care își mențin implicarea în Afganistan și Kosovo. Prezența militară în Irak e de asemenea un element în strategia pro-atlantistă a statului român. Dacă trecutul a fost complicat, viitorul nu e cu nimic mai relaxat. România are o poziție excelentă în sânul alianței, iar summitul organizat la București în 2008 a dovedit-o limpede. Summitul a luat decizii istorice, invitând Croația și Albania în NATO și menținând în cursă Ucraina și Georgia. A fost însă și primul summit desfășurat în condițiile geopolitice noi, ale reapariției Rusiei ca factor activ în politica strategică europeană. Amplasarea sistemelor defensive în Cehia și Polonia a devenit un obiect de dispută, iar alegerea unei noi administrații americane poate schimba termenii de joc pentru întreaga zonă. ipoteza unei reduceri a implicării atlantice în Est, în schimbul cooperării ruse în dosarul Iran, e o complicație riscantă. NATO rămâne garantul securității este europene și românești, dar garanția cere mai departe eforturi diplomatice și strategice intense. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
Ion Săbdaru este al doilea dramaturg originar din Republica Moldova care a câștigat un premiu pentru dramaturgie al Uniunii Teatrale din România Uniter. Premiul i-a fost acordat la categoria cea mai bună piesă românească a anului 2008 cu Natură moartă cu nepot obez. Primul dramaturg de la Chișinău care câștigase premiul a fost în 2003 chiar corespondentul nostru Dumitru Crudu, care ne spune acum mai multe despre Ion Săbdaru.
Noul laureat al premiului Uniter în domeniul dramaturgiei a început să scrie piese de teatru dintr-un protest față de o mare parte a dramaturgiei contemporane, interesată mai degrabă de marginal și de lucruri excentrice decât de omul comun și obișnuit și de fața umană a realității. Dar nu numai acest lucru l-a făcut pe Ion Săbdaru să scrie texte dramatice.
Mi-am propus să scriu și eu o piesă, nu neapărat clasică, dar în care regulile, să zic așa, de bază ale dramaturgiei, în care conflictul, deznodământul, să zic așa, expoziția, personajele, să fie
respectate, să fie, da?
Da. Am ținut cont de schema aristotelică.
Natură moartă cu nepot obez vorbește despre un tânăr obez trecut de 35 de ani care se îndrăgostește de prostituata fâșneață plătită pentru a-l seduce. Ion se gândește să monteze singur piesa sa, cu toate că încă nu a găsit interpretul potrivit pentru a-l juca pe tânărul supraponderat. Natură moartă cu nepot obez nu este singura piesă al cunoscutului regizor de teatru și al faimosului actor de cinema. Mai are o piesă într-un act care se cheamă Barba și are nenumărate dramatizări după romane clasice sau contemporane.
Încerc să scriu. Acum am un proiect interesant, zic eu. Scriu o piesă despre un bufon. Un bufon care, de fapt, este angajatul bufonului. De fapt, piesa se cheamă deocamdată Bufonul bufonului.
Ion a început să scrie această piesă pentru că nu a găsit niciuna care să-i placă, dar voia foarte mult să monteze o piesă despre bufoni. Ion petrece foarte mult timp la masa de scris, dar cu toate astea nu a renunțat nici la proiectele sale cinematografice sau teatrale. Între două repetiții și două filmări, Ion continuă să scrie la piesa sa despre bufoni și scrie zi de zi la acest text, chiar și dacă deja a luat premiul Uniter în domeniul dramaturgiei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Vlad Sainciuc, redactor șef la Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății numărul 4 este consacrat în totalmente Zilei Internaționale a Sănătății, care vom marca la 7 aprilie și tot în această zi vom marca și o sărbătoare religioasă pentru toți credincioșii ortodoxi. Bună vestire! E bună vestire cu consultația medicului titulat pe prima pagină și cu întrebări de la cititori. Nepotul meu a suferit un edem alergic al feței. Băiețelul meu este bolnav de inimă. Mama mea suferă de tulburări anexioase, depresive generalizate. Nadejda Coveci, medic consultant al ziarului Tainele Sănătății, dă sfaturi concrete ce trebuie să facă acești cititori pacienți. În pagina 2 avem medicina naturistă, însemnătatea diferitor pastile sau capsule din preparate directe din plante naturiste, arbori, tufari. Totodată amintim că medicina naturistă este o medicină complementară. Nu trebuie de uitat și de pastile de sinteză pe care vă scrie sau vă recomandă medicul de familie. O rubrică generală, cum și cu ce să ne lecuim în luna aprilie, unde în continuare vom vorbi despre urzică vie face miracole, hepatite, despre hipertensiune, cum se tratează tulburări neurovegetative. Alt articol cel mai sigur diuretic este ceaiul de păpădie.
Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața Moldovei la ora 7. Tema dezbaterii de la emisiunea matinală va fi cazul expulzării din România a scriitorului Alexandru Vaculovski, originar din Republica Moldova. Înainte de despărțire, vă reamintim una din știrile principale ale zilei. Premierul Zinaida Greceanu a declarat că Republica Moldova nu și-a închis granița cu România înainte de alegeri, iar dacă sute de cetățeni români în drum spre Moldova au fost opriți la graniță zilele trecute, acest lucru s-a făcut pentru că ei aveau, în cuvintele șefei guvernului, intenții destructive. Este pentru a doua oară, într-o campanie electorală, când Chișinăul ia măsuri punitive împotriva unor presupuși sabotori din exterior. Emisiunea noastră din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.